Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seperti antum ketahui bersama, kita akan memasuki bulan mulia Ramadan. Tersisa mungkin 8 hari atau 9 hari, karena kita di 22 Syaban. Maka perlu kita murojaah sedikit tentang beberapa fadilah, keutamaan siam, dan beberapa amalan yang disyariatkan, dianjurkan untuk dilakukan saat kita di bulan Ramadan, sehingga betul-betul kita menjalani Ramadan itu dengan baik. Di Musnad Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallah alaikum siyama, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi laylah khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurim." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Itu yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Artinya beliau yurahib, memberi tarhib, memberi sambutan, menyambut kedatangan Ramadan, menunjukkan beliau suka, ria, senang, gembira, layaknya menyambut tamu mulia yang datang. Atakum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan pada kalian puasa padanya, dibuka padanya pintu-pintu langit, ditutup padanya pintu-pintu jahim, dibelenggu padanya para syaitan yang kejam atau jahat. Padanya bagi Allah ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terharamkan dari kebaikannya, sungguh dia telah terharamkan. Maka Ramadan, mawasimul khair, min mawasimil khair, musim dari musim-musim kebaikan, di mana di situ penuh rahmat, penuh barokah, digandakan padanya amal kebaikan, pahala, dihapuskan dosa-dosa padanya. Di hadis Abu Hurairah pula, di Sahih Muslim, Rasul katakan, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahun idza jutunibatil kabair. Salat lima waktu. Ini satu salat ke salat berikutnya. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jika dosa-dosa besar ditinggalkan, maka dia musim tahunan. Wa min rahmatillah, dari rahmat Allah, Allah perbanyak itu musim. Di harian ada dengan lima waktu. Antara tiap sholat satu dengan yang lain, terhapus, gugur dosa-dosamu. Pekanan ada, Jumat ke Jumat berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara itu. Dan tahunan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jika dosa-dosa besar dijauhi, kata Imam Mundhiri, maknanya satu, bahwa amalan-amalan soleh ini, sholat lima waktu, Jumat, Ramadan, menghapuskan dosa dengan syarat dosa-dosa besar harus dijauhi. Maka barang siapa yang tidak menjauhi dosa besar, maka amalan-amalan mulia ini, sholat lima waktu, Jumat, Ramadan, tidak menghapus dosanya. Dosa besar ataupun dosa kecilnya. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa fardu-fardu ini yang Allah wajibkan, sholat, Jumat, dan puasa Ramadan, hanya menghapus dosa-dosa kecil. Secara mutlak. Baik dosa besar kamu tinggalkan ataupun tidak. Amalan-amalan soleh ini menghapus, menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa terhapus dengan ibadah dan amal soleh. Dia hanya bisa terhapus dengan tobat, dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Amal soleh tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Siam banyak fadilah dan keutamaannya secara umum, dan memang rukun-rukun Islam ini masing-masingnya punya keutamaan sendiri, keistimewaan yang Allah berikan, yang itu tidak dimiliki oleh rukun yang lain. Nah, siam di antara keutamaannya, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan ibnu Adam itu untuknya. Al-hasanah, atau sebelum itu, illa saum, Allah katakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab, maka di hari kamu puasa jangan kamu rofath. Rofath, pembicaraan seputar syahwat, tentang wanita, tentang kecantikan mereka, atau khusus tentang jima, atau perbuatan keji, perkataan-perkataan yang keji, atau seputar itu, seputar birahi dan syahwat. La yarfuth. Banyak dari ulama, kata Imam Mundhiri, menafsirkan artinya jangan kamu berbicara dengan perkataan yang tidak senonoh, yang orang dengar aja rasa ngeri dan gak pantas itu diucapkan. Nah, saat kamu puasa jangan kamu ucapkan itu. Wala yaskhob, jangan pula kamu teriak-teriak, angkat suara. Fa insa bahu ahad au qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Kalau kamu diperangi atau dicela orang, disakiti, diganggu, katakan aku puasa, aku puasa. Baik itu dalam arti kamu katakan itu pada dirimu sendiri, itu tujuannya supaya kamu sabar, tidak terpancing emosi melayani orang itu, menjawab hal yang sama, kamu dinginkan dirimu, aku puasa, aku puasa. Atau itu kamu katakan padanya, aku orang yang puasa. Tujuannya agar dia berhenti, tidak melanjutkan mengganggu dan menyakitimu. Menghormati orang yang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih lakhalufu as-sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulut, khaluf, orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Lisaim farhatan yafrahuhuma. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Idza aftar fariha bifitrih. Saat dia berbuka, senang dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbah fariha bisaumi. Dan saat dia berjumpa dengan Rabb-nya kelak di akhirat, dia senang dengan puasanya. Hadis itu kalau di Sahih Muslim ada tambahan lafaz kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'f. Semua amalan Ibnu Adam kembali untuknya. Di mana satu kebaikan digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah katakan illa saum, kecuali puasa. Berarti dengan riwayat ini, pengecualian puasa dalam arti pelipat gandaan. Hanya puasa yang tidak digandakan 10 kali ataupun 700 kali lipat. Namun berlipat-lipat-lipat ganda hanya Allah yang Maha tahu. Ya, nanti di akhirat kamu akan tahu betapa besar pahalanya. Karena saum ibadah kesabaran. Sementara Allah menjanjikan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Di ayat orang yang sabar ditafsirkan orang yang puasa. Tanpa hitungan, bukan 10 kali, bukan 700 kali. Gak ada hitungannya, banyak sekali. Karena Allah sangat mencintai puasa. Taib. Lafaz kedua, kullu amali ibni Adam lahu kafaroh. semua amalan Bani Adam untuknya sebagai kafaroh. Lalu Allah katakan kecuali puasa. Maka pengecualian puasa dalam pengertian kafaroh. Kafaroh itu tebusan, bayaran. Tadhkurun hadis muflis. Nasallallahu alaihi yang datang dengan pahala sholatnya, sedekahnya mungkin. Banyak amal solehnya. Tapi dia juga mendolimi fulan, menyakiti fulan, menghibai fulan. Maka diambil pahala sholatnya untuk fulan yang dia ghibai. Pahala sedekahnya untuk fulan yang dia dolimi. Itu kafaroh. Sebagai tebusan-tebusan dia. Nah, saat itu Allah tidak izinkan puasa dijadikan kafaroh. Semua amalan Bani Adam boleh dijadikan kafaroh untuknya. Tapi puasa tidak. Murni itu untukku, kata Allah. Illa saum fa innahu li. Dikhususkan puasa. Diperkecualikan. Tidak Allah izinkan untuk menjadi tebusan dan kafaroh bagi pelakunya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di Bukhari juga. Dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Tujuan dari puasa itu sendiri, orang tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya. Nah. Juga di Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sebutkan, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhul minhu sa'imun yaumal qiyamah. Di jannah ada pintu namanya Rayyan. Yang masuk di situ orang-orang yang puasa. Masyaallah taufik. Yadkhul minhu sa'imun yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain sa'imin gak akan masuk situ. Fa idza dakhalu ughliq. Begitu sha'imin sudah masuk semua, ditutup itu pintu. Falam yadkhul minhu ahad. Maka tidak satu pun selain mereka masuk darinya. Di riwayat Ibnu Huzaimah ada tambahan, man dakhala syariba. Wa man syariba lam yadhma abada. Yang masuk dari Rayyan akan minum, dan yang minum maka dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Fadilah dari siam. Demikian pula dalam hadis Jabir di Musnad dan juga di riwayat Baihaqi. As-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abd minan nar. Puasa itu tameng, melindungi si hamba dari neraka. Layaknya tameng kalau dalam perang, kamu terlindung aman dari panah musuh, hantaman pedang atau yang lainnya. Ya, maka puasa pun begitu, pelindung, tameng bagimu dari azab api neraka. Puasa pula Rasul katakan min abwabil khair, dari pintu-pintu kebaikan. Dalam hadis Mu'ad yang panjang, di situ Rasul katakan kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Artinya kalau kamu masuk ke situ, kamu akan dapati banyak sekali kebaikan. Kamu akan peroleh kebaikan yang berlimpah luah. Qultu bala ya Rasulullah, maka semangat Mu'ad, tentu aku mau ya Rasulullah. Apa itu? Qala saum junnah, puasa wahai Mu'ad, itu perisai. Wasadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah wahai Mu'ad itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Maka dua ini min abwabil khair, puasa dan sedekah. Kamu masuk pada keduanya, kamu akan dapati banyak kebaikan. Seperti yang Rasul katakan, abwabul khair. Segala sesuatu kan ada pintunya. Kalau kamu masuk dari situ, kamu akan dapati kebaikan, khair yang begitu banyak itu, macam-macam bentuk dan jenisnya. Pintunya dua ini, as-shaum was-shadaqah, puasa dan sedekah. Di Musnad Ahmad, Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Umar menyebutkan as-siyam wal Qur'an yushaffa'ani lil 'abd yaumal qiyamah. Puasa dan Qur'an keduanya dijadikan syafaat bagi orangnya di hari kiamat. Puasa akan datang menghadap Allah di hari kiamat. Berkata, ya Allah, aku yang menghalangi dia makan di siang harinya karena puasa, maka izinkan aku jadi syafaat untuknya. Quran datang menghadap Allah, berkata, ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malam harinya baca Quran, izinkan aku jadi syafaat baginya. Qala fayushaffa'ani. Rasul katakan, maka keduanya Allah izinkan jadi syafaat bagi orangnya. Syafaat itu kan artinya genap, dari syafa, ya. Lawan dari witr. Witr itu ganjil, tunggal. Kamu kalau membela diri kamu sendirian, misalnya di dunia, misalnya depan hakim, saya enggak salah pak, saya pihak yang benar, bukan saya pelakunya, begini-begini. Ya, bisa selamat, bisa enggak, muhim. Kamu seorang diri, tunggal. Tapi ketika datang yang lain, bela kamu. Betul pak, saya saksinya, saya tahu, saya di lokasi, bukan dia pelakunya, dia bersih, begini-begini. Kamu sekarang enggak sendirian, ada yang lain membela kamu. Dan itu ya kalau di dunia bagi si hakim menguatkan tentunya. Makanya disebut syafaat. Karena bagi orangnya jadi genap, menggenapkan orangnya, membela dia di hari butuh-butuhnya orang itu syafaat. Yaumul qiyamah. Saat orang itu lari, enggak peduli dengan saudaranya, istri, anaknya, orang tuanya, masing-masing sibuk ingin menyelamatkan dirinya. Amalanmu enggak lari. Bukan hanya enggak lari, bukan hanya diam, datang menghadap Allah. Bela kamu. Seperti hadis sebutkan. Ya Allah, jadikan aku syafaat baginya. Dia membela. Karena itu yang kamu amalkan selama di dunia. Puasamu datang membelamu. Quran datang membelamu. Dan diizinkan oleh Allah. Jadilah syafaat bagi orangnya. Hadis menjelaskan eratnya hubungan amil. Bainal amil wa baina amalih. Antara si muslim yang beramal dengan amalannya. Di dunia gak lepas. Kan dekat selalu bersama kamu, kamu ngamalkan terus. Nanti kamu mati di kuburmu, temanmu. Di sempitnya kubur, di gelapnya kubur. Menemani kamu. Saat keluargamu meninggalkanmu. Di akhirat. Terus bersamamu. Bela kamu. Pentingnya ibadah. Amal soleh. Fayushafa'an. Demikian Quran dan puasa dijadikan syafaat bagi orangnya. Di Nasa'i juga Ibnu Khuzaimah, ketika Abu Umamah radhiyallahu an datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, murni bi'amalin. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku suatu amalan yang istimewa. Makanya beliau minta ke Rasulullah. Amalan yang betul-betul besar. Istimewa. Yang banyak sekali pahalanya. Itu yang sahabat inginkan. Yang akan memasukkan aku ke surga. Menyelamatkan aku dari neraka, menghapus dosa-dosaku. Amalan yang istimewa. Makanya diminta dari Rasul langsung. Amalan apa itu ya Rasulullah? Dan itu disebutkan di lafaz lain. Abu Umamah katakan, ya Rasulullah, murni bi'amalin yanfa'ni Allahu bihi. Apa amalan yang betul-betul itu bermanfaat, berguna bagiku. Untuk dunia dan akhiratku kelak. Atau di lafaz ketiga, Abu Umamah katakan, murni bi'amalin adkhul bihil jannah. Dengannya aku masuk jannah. Tingginya himmah. Semangat para sahabat, teladan kita. Maka Rasul jawab, alaika bisawm fa'innahu la'adlalahu. Kamu banyak-banyak puasa. Tidak ada yang sebanding dengan puasa. Lagi Abu Umamah sampaikan, ya Rasulullah, murni bi'amal. Ajarkan padaku amalan apa ya Rasulullah. Kedua kali Rasul katakan, alaika bisawm la'adlalah. Banyak-banyak kamu puasa. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tiga kali. Kembali Abu Umamah katakan, ya Rasulullah, murni bi'amal. Ajarkan amalan apa ya Rasulullah. Kembali Rasul jawab, alaika bisawm la mithla lahu. Banyak-banyak kamu puasa. Gak ada yang sama seperti puasa itu. Ini tampak dari awal Abu Umamah ya mendengar puasa. Bagi beliau mungkin, ya akhir anak akan puasa insya Allah. Beliau mengira ada yang lebih istimewa, yang khusus beliau minta dari Rasulullah SAW puasa. Banyak orang mengamalkan. Tapi setiap kali beliau ulang, setiap kali pula Rasul katakan puasalah, puasalah. Ya karena itu memang yang segala-galanya. Seperti Nabi katakan, la adlalahu, la mithlalahu. Gak ada yang bisa menyainginya. Gak ada yang bisa menyamainya. Dan dari dua tadi aja sudah Masya Allah kan. Hanya dia yang tidak digandakan 10 atau 700 kali lipat. Hanya dia yang Allah kecualikan, gak diizinkan jadi kafaroh. Gak ada yang sama seperti puasa. Maka setelah itu perawi katakan Abu Umamah betul-betul ngamalkan wasiat nabinya itu. Sehingga setelah itu tidak pernah terlihat rumah Abu Umamah mengepul asap di siang hari. Ya orang dulu pakai kayu bakar kan masak. Kalau gak ada asap berarti dapurnya libur. Ya karena beliau puasa. Kecuali kalau Abu Umamah ada tamu. Ya, untuk menjamu tamunya beliau masakkan, beliau makan, menghormati dia. Tapi kalau enggak, beliau banyak-banyak puasa. Diamalkan wasiat dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya fadilatus siyam. Puasa pula di Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Setiap hamba yang puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan dia wajahnya, Allah jauhkan dari neraka sejauh 70 musim. Yang 70 tahun perjalanan. Jauhkan dari neraka. Berapa jauh orang jalan 70 tahun. Di hadis Abu Darda, "Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallah bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Orang yang puasa sehari fi sabilillah, Allah jadikan antara dia dengan neraka parit memisahkan dia. Yang parit itu sejauh jaraknya antara langit dan bumi. Begitu jauh yang memisahkan dia dari neraka. Kata Imam Mundhiri, ya maknanya ada dua. Sebagian ulama fahami, fisabilillah maknanya itu di kala jihad. Dia sedang perang, jihad, fisabilillah, puasa. Nah itu keutamaannya sehari. Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan atau Allah jadikan parit seperti antara langit dan bumi memisahkan dia dari neraka. Tapi sebagian ulama lain memahami itu mutlak. Artinya siapapun yang puasa ikhlas karena Allah maka dia fisabilillah, enggak harus dalam jihad. Wa fadlullahi wasi'. Dan keutamaan Allah luas. Ala kulli hal itu juga salah satu keutamaan besar dari puasa. Itu sehari bahkan. Terjauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Parit seperti langit dan bumi. Kif dia puasa 30 hari. Kamu ingat. Keutamaan-keutamaan itu saat kamu menjalani puasamu. Kamu mengharap mendapatkan itu semua. Dari fadilah puasa pula di hadis Abdullah ibn Abi Mulaikah dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul katakan, "Innal lisaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Orang yang puasa itu saat berbuka punya doa yang enggak akan ditolak. Kata Ibn Abi Mulaika, "Maka aku mendengar Abdullah bin Amr bin As kalau berbuka beliau baca doa ini. Beliau katakan, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dzunubi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas mencakup segala sesuatu, agar engkau ampuni aku dari dosa-dosaku. Hadis diriwayatkan Baihaqi. Juga di hadis Abu Hurairah, di Musnad Ahmad, Rasulullah katakan, Thalathah la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya, pasti Allah kabulkan. Salah satunya, dan itu yang pertama Rasul sebut, as-sa'im hina yuftir. Orang yang puasa saat dia berbuka, ketika dia berbuka. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua di riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, as-sha'im hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Dan lafaz kedua ini yang dikuatkan. Karena lama waktunya dan dia sedang ibadah saat itu. Kan fadilahnya fadilah puasa. Secara makna. Keutamaan itu saat dia sedang berpuasa, saat itu doanya dikabulkan. Maka saat dia puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Makanya disebutkan sampai dia berbuka. Panjang ini waktu untuk dia berdoa. Tidak ditolak oleh Allah. Kalau lafaz yang pertama tadi sempit waktunya. Saat dia berbuka saja. Dari dia subuh sampai maghrib. Kalau dengan lafaz itu enggak ada keutamaannya untuk doanya. Saat dia berbuka itu doanya kemudian tidak ditolak. Justru keutamaannya saat dia puasa. Di situ doa dia dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah. Hatta yuftir, sampai dia berbuka doanya tidak ditolak. Untuk muadzan dulu. Kalau itu keumuman fadilah-fadilah puasa secara khusus bulan Ramadan, maka di hadis Abu Hurairah, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man shoma ramadhana imanan wahtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang bangun membangunkan malam Lailatul Qadarnya dia ibadah karena iman dan mengharap keutamanya terampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap fadilahnya terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula di dalam riwayat tentang qiyam Ramadan, juga dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, wa man qoma ramadhana imanan wahtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang qiyam Ramadan salat karena iman dan mengharap fadilahnya terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Imam Al-Khattabi, makna imanan wahtisaban artinya itu niatnya. Ikhlas, mengharap hanya ridha Allah semata, itu azimahnya, tekadnya, kesungguhannya, bersemangat dalam ibadahnya. Dia mengimani itu perintah yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dia lakukan semua itu dengan tibun nafs, dengan senang hati dia taati, tidak dengan terpaksa, tidak dengan ngedumel, aduh berat ini, lapar, haus, capek. Tidak pula dengan merasa terlalu lama, kapan ini maghribnya gak datang-datang, kapan Syawal datang dan selesai ini Ramadan. Tidak seperti itu. Tapi dengan penuh senang hati, mengharap ridha Allah dalam tiap harinya. Kalau seperti itu puasamu terampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Maka ya setiap orang berkewajiban membenahi niatnya, meluruskan azimahnya. Dalam hadis Abu Sa'id, man shoma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha kufira ma qablahu. Yang puasa Ramadan, dia jaga, ngerti batasan-batasannya, enggak dia langgar. Segala yang memang menuntut dia untuk berhati-hati, tahaffud. Tahaffud itu dari awal kamu sudah jaga. Misalnya kalau kamu mau lewat sana, nah, jangan lewat sini, licin, banyak air di situ. Ini aksan lewat sana, keras jalannya, kering. Nah, kamu tahaffat, kamu jaga. Gak ingin ada sesuatu yang mencoreng, kamu ngerti itu akan melukai puasamu. Dari awal kamu hindari, kamu jauhi. Akan terhapus seperti itu dosa-dosamu. Itu beberapa fadilah keutamaan siam Ramadan yang Rasulullah SAW sebutkan, menambah motivasi bagi umatnya. Kembali kepada hadis Abu Hurairah, tadi Allah katakan kecuali puasa itu untukku. Semua amalan tentunya untuk Allah, diikhlaskan hanya untuknya. Tapi secara khusus Allah sebutkan puasa untukku karena beberapa sebab. Yang pertama yang ulama sebutkan, karena puasa ibadah yang gak ada yang seperti itu. Nabi katakan gak ada yang sebanding, gak ada yang sama. Di mana dia meninggalkan perkara yang itu pokok dan kebutuhan primer bagi manusia. Makan, minum, syahwat kepada istrinya. Dan dia tinggalkan karena Allah. Padahal dia lapar, haus, butuh. Dengan waktu yang cukup panjang dari subuh sampai maghrib. Setengah hari, mungkin 12-13 jam. Gak ada yang seperti itu. Allahumma mirip-mirip, tapi beda juga. Dan gak lama, ihram. Orang kalau ihram, umroh atau haji kan juga gak boleh hubungan suami istri. Gak boleh pakai wewangian, enggak boleh potong kuku, rambut. Ya juga karena Allah dia tinggalkan semua itu. Tapi kan satu itu bukan kebutuhan pokok. Enggak pakai wewangian juga enggak masalah. Beda dengan makan minum. Orang lapar, haus. Kedua juga itu enggak lama waktunya. Apalagi sekarang. Kamu terbang, turun, Jeddah. Imigrasi keluar. Ke Mekah. Paling juga... satu jam lah menjalani inti umroh kamu, tawaf tujuh kali, sholat belakang makom, minum zam-zam, sa'i tujuh kali, tahallul sudah. Satu jam selesai, satu jam setengah selesai. Setelah itu halal semua yang tadi dilarang. Lah puasa 13 jam. Kalau bukan karena Allah, enggak akan ada orang mau meninggalkan itu. Makanya Allah katakan untukku. Karena aku. Dan di riwayat tadi, dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Yang kedua, seperti disebutkan, itu ibadatus sir. Ibadah rahasia yang enggak ada yang tahu kecuali si hamba dengan Rabb-nya. Karena puasa memang gak ada sesuatu yang bisa ditampakkan. Karena puasa itu turuk. Puasa itu kan kamu ninggalkan sesuatu, bukan ngamalkan sesuatu. Apa yang kamu amalkan? Gak ada. Kamu ngamalkan apa saat puasa? Gak ada. Yang ia ninggalkan. Ninggalkan makan, minum, jima. Beda dengan sholat. Kamu ngamalkan. Kamu berdiri, rukuk, sujud, baca Quran, dan seterusnya. Kamu sedekah, ngamalkan, ngasih. Sehingga bisa saja itu digunakan orang untuk riya. Alhamdulillah. Untuk keuntungan dia sendiri, dipuji orang. Nah, puasa gak bisa. Makanya kata Imam Ahmad, la yadkhuluhu riya. Dia gak kemasukan riya. Gak bisa. Kamu mau pamerkan apa ke depan orang? Aku sedang puasa ini, apanya yang orang lihat? Gak ada. Kan gak ada yang kamu bisa tunjukkan. Kalau kamu puasa. Makanya murni untukku, kata Allah. Betul-betul itu hanya bagi Allah semata. Jalla fi'ula. Fa'innahu li wa ana ajzibi. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua itu, perlu kita fahami pula bahwa betul-betul karena Allah si hamba meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Dan itu banyak faedah. Satu, memutus sebab takabur pada jiwa manusia. Karena manusia wataknya layat gho arro'ahustagna. Begitu dia merasa berkecukupan, seringnya melampaui batas. Dia kenyang sekarang, minum pun dengan enak, yang panas, yang dingin, yang manis, yang ini. Syahwatnya pun sudah terpenuhi. Takabur yang ada. Sebab itu dipatahkan dengan puasa. Karena dia lapar sekarang. Haus. Yang kedua, dengan puasa pula membuat dirimu lebih bersyukur terhadap kenikmatan Allah. tahu arti kelaparan, kehausan. Kamu tiap hari Masya Allah Tabarokar Rahman makan yang ikan, yang tempe, yang sambel, yang ini, yang itu, kenyang. Kamu gak tahu rasanya lapar saudaramu yang di sana, di situ. Buru-buru makan enak, untuk dapat sesuap nasi istilahnya sulit. Kamu ngerasakan sekarang seperti ini rasanya kelaparan. Berarti aku ini selama ini dalam kenikmatan. Cuma kamunya lalai. Karena seringnya dalam kenikmatan, lama dalam kenikmatan, kamu tidak mensyukurinya. Gak sadar kalau kamu itu dalam kenikmatan besar. Dibuat lapar kamu sekarang dengan puasa. Membuat kamu lebih bersyukur terhadap kenikmatan Allah. Yang ketiga, dengan puasa pula mempersempit ruang gerak syaitan. Karena syaitan, antum tahu, yajri ala ibni Adam majra dam. Dia bersama aliran darahmu di tubuhmu. Dengan kamu puasa, ya suplemen itu tertutup. Darahmu pun enggak ada asupan gizi makanannya saat puasa. Maka sempit ruang gerak syaitan pada dirimu. Makanya di saat orang puasa, ma'ruflah kamu rasakan semangat kamu lebih dalam ibadah, dalam taat. Seperti ada motivasi kuat. Gak kamu dapati di hari-hari lain. Meninggalkan maksiat, kamu lebih semangat. Yang juga terisyaratkan dengan hadis ini, dia tinggalkan makan minum dan syahwatnya karena aku, agar orang yang puasa ingat kalaulah perkara-perkara mubah itu dia tinggalkan, bahkan itu kebutuhan dia asalnya, karena Allah dia tinggalkan, maka sangat tidak logis, sangat gak benar kalau kamu justru melakukan yang perkara itu haram dari awal. Ini kan gak masuk akal. Yang semula mubah kamu tinggalkan saat puasa, justru yang dari awal haram kamu lakukan. Dusta, ghiba, namimah, kejahilan. Makanya tersebutkan yang tidak meninggalkan kejahilan. Gak butuh Allah kalaupun dia gak makan, gak minum. Itu dari awal memang haram. Itu malah kamu lakukan. Riba juga disebutkan itu melubangi atau mengoyak, merusak puasamu. Makanya diisyaratkan itu. Dia tinggalkan makan, minumnya, syahwatnya karena aku. Maka terlebih yang haram, memang itu haram di kamus. Tidak puasa pun memang itu haram. Lebih-lebih kamu harus tinggalkan. Makanya kata Jabir, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da' adzal jar wal yakun 'alaika waqar wa sakinah yauma saumik wa la taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'a. Nasihat Jabir, kalau kamu sedang puasa, puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, dari yang dusta, dari yang haram. Jangan kamu ganggu tetanggamu, kamu sakiti. Hendaknya kamu itu berwibawa saat puasa, tenang. Makanya tadi kan dilarang teriak-teriak karena bukan sifat orang yang berwibawa. orang pasaran atau preman. Kan kayak gitu, suka teriak-teriak, enggak ada gunanya. Kamu ini orang Jawa bilang cerawak. Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? Enggak berwibawa. Jangan kamu jadikan sama antara hari kamu puasa dengan kamu tidak puasa. Harus kamu bedakan. Harus kamu istimewakan saat kamu puasa. Jangan sampai kamu gak puasa, kamu puasa. Ya seperti itu kamu jalani hari-harimu. Gak ada beda. Lah, jangan samakan, kata Jabir. Istimewakan. Kamu sedang beribadah dengan ibadah agung. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Siam Ramadan, puasa Ramadan ini seperti yang beliau sebutkan, khuluf famis sha'im atyab indallah min rihil misk, bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Minyak misik sangat wangi, paling wanginya minyak, mahal sekali, tapi itu di sisi Allah lebih wangi mulut orang yang puasa. Karena itu muncul akibat ibadah. Kan muncul karena ketaatan. Karena dia jalani ketaatan, ya keluar gas itu. Aromanya Masya Allah. Ya menunjukkan beda kita manusia dengan Rabbul Alamin. Kita hanya ngelihat zahirnya manusia yang lemah ini banyak salahnya. Mencium sesuatu dan itu di penciuman kita. Ya antum tahulah bagaimana orang kalau puasa, karena kosongnya lambung mungkin gasnya itu keluar, ya baunya enggak sedap ukuran kita manusia. Tapi bagi Allah beda. Timbangan Allah beda. Itu muncul karena ibadah, karena taat padanya, lebih wangi dari minyak misik. Sama seperti syahid, orang yang mati di peperangan fisabilillah, dia dibangkitkan dalam keadaan darahnya bercucuran. Ini seperti dulu di dunia dia kena pedang, mungkin kena peluru, kena apa, bom, berdarah-darah, ya darahnya keluar. Dibangkitkan begitu. Al-launu launu dam war-rihu rihul misik. Warna seperti warna darah. Antum kalau ngeliat darah gimana? Darah orang. Dan aromanya juga mungkin apa orang bilang, lengir ya. Amis. Darah. Tapi sekali lagi bagi Allah beda. Itu darah keluar karena ketaatan. Dia berjihad fisabilillah. Maka wanginya seperti misik. Begitu pula ini yang puasa. Dari situ sebagian fuqaha memakruhkan untuk yang puasa itu pakai siwak, gosok gigi, menghilangkan baunya, padahal itu fadilah tersendiri di sisi Allah. Terlepas itu waktunya, karena sebagian mengatakan ya sebelum itu tergelincirnya matahari, begitu selesai tergelincir matahari boleh dan enggak masalah. Walhasil sebagian fuqaha mengatakan boleh kamu bersiwak, karena bau itu bukan dari gigimu, bukan dari mulutmu, dari dalam. Hatta kamu misalnya bersikat gigi misalnya pakai pasta gigi atau apa, ya wangi sesaat aja bau pasta gigi itu, sebentar akan keluar lagi itu aroma. Wong perutmu kosong, ya dari situ aroma itu keluar. Ala kulli hal, rentetan dari tadi bahwa bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik. Kata Imam Makhul Asy-Syami bahwa ahlul jannah saat mereka masuk jannah, mereka mencium aroma yang sangat wangi sekali. Mereka katakan, kami enggak pernah mencium aroma sewangi ini. Aroma apakah ini? Maka dikatakan kepada mereka, hadihi ra'ihatu afwahis suwam. Ini aroma dari mulut orang yang puasa dulu di dunia. Mewangikan jannah. Fa nas'alullah al-i'ana wa taufiq. Tinggal beberapa amalan yang lebih ditekankan untuk diamalkan, diperbanyak selama Ramadan. Secara umum amalan ibadah apapun Allah cintai, kamu perbanyak. Tapi dua ini ditekankan lebih dan lebih. Sunnah ajarkan itu. Yang pertama adalah al-jud. Karom. Derma. Di Bukhari Muslim kata Ibnu Abbas, kanan Nabi ajwa dan nas. Nabi itu orang paling derma, pemurah. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa yudarisuhul Quran. Wa kana Jibril yalqahu kulla layla min Ramadan fa yudarisuhul Quran. Fa Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Paling dermanya Rasul kalau sudah Ramadan. Jibril turun menemui beliau tiap malam mudarasa Quran. Maka sungguh setelah ditemui Jibril, Rasulullah lebih derma dari angin yang bertiup. Maknanya di Musnad Ahmad, la yus'alu an syai'illa a'ta. Kalau sudah Ramadan, tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali pasti beliau beri. Itu lebih derma dari angin bertiup. Apapun yang diminta kepada Rasul tidak akan beliau tolak. Beliau beri. Al-jud wal-karam. Hal itu karena memang Allah sendiri yang maha karim, maha pemurah, memberi, memberi, dan terus memberi kepada hambanya. Tidak pernah putus, tidak pernah henti. Maka berbuatlah baik kepada hamba-hamba Allah. Wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Dan Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang juga rahmat kepada yang lain, kepada sesamanya. Punya rahmat, kasih sayang, peduli kepada orang. Ingin membantu, memberinya. Kata Imam Syafi'i, oleh karena itu kata beliau, aku menyenangi selama Ramadan orang untuk lebih dermanya. Sebagaimana Rasulnya salam toladan. Dermalah dan perbanyak dermamu selama Ramadan. Apapun yang bisa kamu berikan kepada orang, harta, makanan, minuman, apapun, pakaian. Hal itu satu, karena syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Waktu-waktu istimewa, enggak sama seperti waktu lain. Dan dia sebentar, hanya 30 hari. Enggak lama. Dari satu tahun 336 hari, cuma 30 hari. Cepat sekali berlalu. Makanya manfaatkan. Sayang kalau dibiarkan lewat tanpa kamu banyak berbuat baik, terutama karom ini, derma. Waktu istimewa enggak sama. Amalan kalau kamu lakukan di situ dibanding kamu lakukan amalan yang sama di waktu yang lain. Begitu pula di syaraful makan. Keistimewaan tempat. Kamu tahu seperti di Harok. Keistimewaan tempat. Ya enggak sama. Kamu di Nabawi sekali sholat seperti 1000 kali di masjid lain. Di Masjidil Haram lebih-lebih lagi. Karena keistimewaan tempat. Sholatnya sama. Ya 4 rakaat itu kamu lakukan. Tapi kan beda nilainya. Karena keistimewaan tempat. Nah, ini keistimewaan waktu. Ramadan. Maka gak sama. Perbanyaklah. Berinfak, bersedekah, memberi kepada orang. Yang kedua, itu banyak membantu saudaramu yang puasa. Mereka tersibukkan dengan ibadahnya, dengan puasanya. Ya orang puasa lemeslah kamu tahu secara umum. Dengan kamu kasih makan, misalnya kamu beri, kamu bantu, kuat dia. Makanya di hadis Aisyah disebutkan apapun amal soleh yang setelah itu dia lakukan ngalir pahalanya ke kamu. Kenapa? Karena kamu yang menunjukkan adal alal khair lahu mithlu ajri fa'ilih. Kamu punya pahala sama seperti yang mengamalkan. Orang ini bisa sholat khusyuk, giat, semangat, karena kuat, sehat. Kenapa? Ya karena tadi buka kamu yang ngasih. Kamu belikan gulai, sate misalnya. Sehingga dia makan, lahap, kenyang, enak. Ibadahnya semangat. Ngalir pahala sholat dia yang dia lakukan ke kamu. Dia terawih, ngalir pahalanya ke kamu. Setelah itu dia baca Quran banyak, ngalir pahala baca Qurannya ke kamu. Karena dia punya tenaga semua itu dari kamu yang memberi. Karom. Selama efek atau pengaruh makanan itu masih ada di tubuhnya yang kamu kasih, terus ngalir pahalanya ke kamu. Kamu bayangkan itu kalau satu orang. Kif kalau 10 orang kamu kasih makan. Give 100 orang. Masing-masing melakukan ibadah, amal solehnya kepada Allah. Banyaknya pahala yang kamu dapati. Yang ketiga, bahwa selama Ramadan Kalau digabungkan antara puasa dengan infak atau sedekah lebih kuat pengaruh untuk menggugurkan dosamu, menghapus dosamu. Puasa sendiri tadi keutamanya antum dengar, perisai, benteng yang kokoh, melindungi dari neraka, mukafirat lima bainahun, menggugurkan dosa-dosa di antara itu fadilah puasa. Sedekah pun juga begitu. Memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Dan yang serupa dengan itu fadilah-fadilah sedekah banyak. Di hari yang sama, ya kamunya puasa, kamunya pun bersedekah. Maka lebih kuat, lebih besar harapan untuk dosa-dosa itu terhapus. Karenanya, karena kekuatan penghapusnya besar. Ada puasa, ada sedekah pada dirimu. Makanya sangat disarankan untuk banyak-banyak puasa. Kamu ingat hadis Abu Bakar? Ya, saat Rasul tanya, siapa dari kalian yang hari ini puasa? Diem semua. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa dari kalian yang hari ini sedekah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa dari kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Enggak kumpul itu pada seseorang amalan-amalan itu kecuali dia pasti masuk jannah. Ada puasa, ada sedekah di situ. Makanya sangat disarankan untuk orang itu bersedekah. Selain daripada itu, layaknya ibadah yang wajib, mungkin aja ada kekurangan-kekuranganmu di situ. Lubang. Entah apa yang kamu lakukan, sengaja enggak sengaja. Pendengaranmu, penglihatanmu, walhasil lubang-lubang itu kamu tambal dengan sedekahmu. Kamu tutupi dengan infakmu, karommu yang kamu berikan kepada orang lain. Dari situ kenapa salaf sangat antusias dan semangat untuk sedekah di saat mereka di Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dalam keadaan hidangan buka sudah disiapkan keluarganya, beliau enggak mau makan. Sampai dicarikan atau dihadirkan di meja beliau istilahnya para masakin berbuka bersama mereka. Panggil orang-orang masakin, fuqara, karom, berderma kepada orang lain. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua, qiraatul Quran. Banyak-banyaklah membaca Quran di sholat maupun di luar sholat. Banyak-banyaklah menghatamkan Quran Al-Karim selama Ramadan. Karena Ramadan sendiri bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Maka perbanyak bacaan Quranmu di situ. Dan Jibril tiap malam turun ke Rasulullah yudaris. Mudarosah Quran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salaf pun mengamalkan itu. Disebutkan bahwa Umar di Nasa'i memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ngimami orang terawih. Dan Umar perintahkan untuk baca 200 ayat tiap rokaat. 200 ayat tiap rokaat. Sampai disebutkan dari mereka, ini sahabat atau tabi'in di zaman itu, ada yang bertumpu pada tongkat. Ini tongkat, dia pakai tumpuan gitu dalam sholatnya. Berjuang untuk bisa tetap menyempurnakan sholatnya. Ada yang lain disebutkan berpegangan dengan tali, antara tiang dengan tiang. Mereka tarik tali, kalau sudah gak kuat mereka pegangan dengan tali itu. 200. Satu rokaat. Radhiyallahu anhum. Itu dalam sholatnya. Belum lagi di luar sholat. Mereka sangat perbanyak bacaan Quran. Maka di antara mereka ada yang khatam Quran tiap 3 hari sekali. Ada di antara mereka yang khatam di tiap 7 hari sekali. Diriwayatkan itu dari Imam Qatadah, Ibn Di'amah, Sadusi, Imam Tabi'in. Ada yang khatam tiap 10 hari sekali. Ini di luar sholat. Diriwayatkan itu dari Imam Abu Raja Al-Ataridi rahmatullah alaihim. Imam Ibrahim An-Nakhai, imam besar tabi'in ma'ruf, melakukan hal yang itu terkhusus di 10 malam yang terakhir. Dan apalagi biasanya mereka itikaf sehingga lebih fokus, orang lebih konsentrasi dalam membaca Quran. Bahkan Imam Syafi'i sendiri diriwayatkan khatam 60 kali dalam sebulan. 60 kali khatam. Kalau mau dihitung rata mungkin seharinya 2 kali khatam. Mereka memandang para a'immah itu pengecualian, artinya betul secara umum tidak dianjurkan orang khatam kurang dari 3 hari. Itu secara umum. Tapi karena mereka memandang ini waktu istimewa seperti tadi, syarafuz zaman, dan dia gak lama, maka dimanfaatkan betul, diperbanyak khatmul Quran di hari-hari itu. Makanya kata Imam Ibnu Syihab Zuhri, guru Malik, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu hanya bulan untuk baca Quran dan ngasih makan orang. Artinya 2 amalan ini diperbesar volumenya. Membaca Quran, menghatamkannya, dan ngasih makan tadi, karom. Ngasih makan orang, ngasih orang berbuka. Begitu pula kata Imam Abdul Razak, Imam Sufyan al-Thawri, kalau sudah Ramadan beliau tinggalkan semua aktivitasnya. Beliau pegang mushaf dan itu yang beliau perbanyak. Bacaan Quran. Itu pula yang kata Sufyan lakukan, kata Sufyan itu pula yang dilakukan oleh Imam Zubaid Al-Yami rahimahullahu ta'ala. Bacaan Quran dan bacaan Quran. Mushaf itu yang selalu mereka pegang, mereka baca, diperbanyak bacaan Quran. Dua ini sangat lebih ditekankan selama kamu di bulan Ramadan. Dan ingat hadis tadi, Quran akan datang membelamu. Meminta kepada Allah untuk dijadikan syafaat bagimu. Syafi'ni fi. Jadikan aku syafaat untuknya ya Allah. Puasamu pun pula begitu. Makanya mereka perbanyak bacaan Quran. Baik, tinggal yang terakhir mungkin. Memasuki 10 terakhir Ramadan. Di Bukhari Muslim dari Aisyah, kana Rasulullah idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Kalau 10 terakhir beliau masuk, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau bangunkan malamnya, beliau bangunkan keluarga beliau. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Ada yang menafsirkan itu maknanya semangat lebih. Ibarat mengencangkan ikat pinggang artinya lebih giat. Ya sebelumnya pun sudah Masya Allah. Tapi seperti para ulama sebutkan, mungkin saja 20 hari lewat. Ada malesnya, ada ininya, ya ini. Ada kekurangan-kekurangannya. Maka 10 terakhir kesempatan bagi kamu berbenah. Kalau memang yang lalu ada ini itunya. Maka genjot semangatmu di 10 terakhir. Peluang masih terbuka bagimu. Karena di situ ada malam. Lailatul Qadar, Allah tentukan takdirmu di setahun yang ke depan. Dan itu tersebutkan di hadis Muslim dari Aisyah, yajtahid fil ashril awakhir mala yajtahid fi ghairi. Rasulullah sudah 10 terakhir lebih berijtihad, bersemangat ibadah, yang itu enggak seperti hari-hari sebelumnya. Beda. Diistimewakan lebih lagi di 10 yang terakhir. Atau maknanya yang kedua, mengencangkan ikat pinggang artinya menjauh dari istri-istrinya. Ini enggak jima. Walaupun itu mubah. Dan lebih kuat lagi bahwa Rasul i'tikaf. Seringnya di 10 terakhir. Dan orang i'tikaf ma'ruf enggak boleh melakukan itu. Ayat pun mengisyaratkan itu. Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kata Allah, kalian mau mubasyarah boleh malam-malam Ramadan. Mau bercumbu dengan istrimu, mau sampai hubungan pun jima boleh. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan cari olehmu apa yang Allah tentukan, Allah catat untukmu. Makna ayat sebagian salaf tafsirkan, kalian bercumbu boleh mubasyarah di malam-malam Ramadan, terutama itu 10 terakhir. Tapi ingatlah jangan sampai itu membuat kamu terlewat kehilangan banyak keutamaan yang Allah tentukan di malam-malam itu. Ya, ini karena kamu lakukan itu, berjumbu ini itu, mungkin kamu sampai capek, lemes dan seterusnya. Walhasil akhirnya kamu ketiduran ini itu, sampai adzan subuh kamu baru bangun. Malam ini lewat, walau ada yang bisa kamu lakukan, kamunya ketiduran. kamunya kecapean karena perkara yang mubah ini tadi. Sayang. Ibtaghu wa btaghu ma kataballahu lakum, cari keutamaan yang sudah Allah tentukan untukmu di malam-malam itu. Wa ahya lailah, beliau bangunkan malamnya. Beliau hidupkan ya, ini untuk ibadah, salat, doa, zikir, qiraatul Qur'an ya ini. Wa ayqadha ahla, beliau bangunkan keluarganya. Semua, kullu saghir wa kabir yutiqus shalah. Kecil, besar, selama dipandang mampu sholat, kuat untuk sholat. Ini kamu perkirakan anakmu umur berapa, bisa enggak diajak sholat. Jangan sampai mengganggu saudaramu. Akhirnya nanti jumpritan di masjid, lari sana, getubuk-getubuk-getubuk. Teriak-teriak sama temannya, woi, wawal. Gaduh masjid. Orang sedang ingin munajat kepada Allah, ingin berdoa, memanfaatkan waktu-waktu, enggak banyak. Kamu ganggu dengan anakmu. Taqullah. Enggak boleh demikian. Termasuk walaupun beda bab tapi maknanya sama. Yang sering kadang kamu dapati dari beberapa orang, bahkan beberapa ikhwan, hadahumullah, kalau sudah sholat malam atau sholat secara umum, kalau orang kan saat pada sibuk berdoa masing-masing menyampaikan hajatnya kepada Rabbnya, orang pada sibuk pada bermunajat, yang nangis, yang ini minta kepada Allah. Kamu ganggu dengan perbuatanmu. Hadakallah, aslahakallah. Seperti apa? Suara-suara yang gak seharusnya keluar. Ya, kamu di hadapan Rabb. Orang bermunajat, mau doa kepada Allah, sementara kamu ya akhi taqillah. Kamu di hadapan Rabbul Alamin, mungkin kamu di depan presiden gak berani berbuat begitu. Berani? Jangan presiden, gubernur misalnya, atau bahkan wali kota. Berani kamu keluarkan tisumu depan dia begitu. Risih orang mendengar juga. Yang satu batuk-batuk, gaduh masjid, yang suara batuk, yang ini pilek, yang ini ngeluar ingus, yang ini bersendawa. Satu. Kedua, nanti waktu sujud, orang ingin hening. Jangan kamu ganggu. Dia bermunajat kepada Rabbnya. Nanti ada saja, entah yang kanan, entah yang kiri kamu, ada suara dia keluar, terdengar. Ya mungkin dia sedang zikir atau doa, terdengar apa desisan suaranya. Misalnya kalau zikir, subhanallah, terdengar semacam ini misalnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Terdengar itu di sebelahmu. Ya orang ingin hening. Kif dia mau khusyuk, doa sama Allah, kamu kasih subhanallah, subhanallah. Ngapain? Les, harus keluar dari mulutmu suara itu. Qalbak, hatimu yang zikir ya akhi, bukan suaramu. Kalbumu yang munajat kepada Allah, bukan lisanmu ini. Naam kamu sebut, kamu berbicara kepada Rabbmu, berdoa, tapi tanpa suara. Gak harus dengan suara yang keluar. terganggu saudaramu. Ittaqullah. Orang ingin nyaman. Gak ingin terganggu. Seperti tadi, waktu yang gak lama berlalu. Dia hanya ada satu malam bahkan. Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di situ ditentukan takdirmu setahun, takdir sanawi. Orang berdoa ingin mendapat takdir baiknya, dilindungi, dijauhkan dari takdir yang pahit, yang jelek. Dan itu yang dia harapkan. Itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi membangunkan keluarga termasuk anak-anakmu yang sekiranya bisa sholat, gak ganggu. Termasuk yang diajarkan pula untuk orang itu mempersiapkan dirinya di tiap malam itu bersuci di hadis Ali kana yaghtasil bainal isya'ain fi kulli lailah. Beliau mandi di tiap malamnya antara maghrib dan isya, sehingga menjalani malam itu dalam keadaan bersih, suci. Itu pula tersebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Jarir At-Tabari, fakanu, yani salaf, yastahibbun an yaghtasilu kulla lailah. Maka salah menyenangi orang itu mandi di setiap malam ya, karena dia mau menajat kepada Rabb-nya dalam tampilan dia yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah tiap kali kamu sholat menghadap Allah. Dari mereka pula seperti disebutkan dari Imam Ibrahim An-Nakhai, mandi pakai wewangian terbaik, parfum yang dia punya. Dia sedang minta kepada Allah segalanya kebaikan dunia akhirat, takdir untuk dia seperti apa. Meminta kepada Rabbul Alamin. Diriwayatkan pula itu dari Dzar bin Khubaysh, Anas bin Malik. Bahkan disebutkan Anas beliau beli baju yang paling bagus dan beliau gunakan hanya di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Begitu selesai, beliau lipat, beliau simpan di almari, tidak beliau gunakan kecuali untuk Ramadan 10 terakhir tahun depan. Anas radhiyallahu taala anhu. Begitu pula diriwayatkan dari Ayub As-Sikhtiyani, kata Imam Hammad ibn Salamah, Imam Thabit Al-Bunani, Imam Tabi'in, beliau murid seniornya Anas bin Malik. Begitu pula Imam Humaid At-Tawil, terbiasa menggunakan pakaian terbagus yang keduanya punya, menggunakan wangian terwangi yang mereka miliki, Dan tidak hanya itu, mereka wangikan masjid dengan nuzuh, semacam dupa, belum tahu, wangian gahru atau semacamnya dupa, keluar asapnya wangi, dan itu lebih lekat, wanginya lebih lama daripada parfum. Diwangikan masjid, untung kalau yang umroh atau kalau Ramadan Allah kasih kesempatan di sana, antum dapati kan di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi, sebelum orang mulai sholat keliling itu ada pegawai khususnya bawa dupa wangi itu keliling ke masjid, banyak membantu kekhusyuanmu, aroma wangi yang kamu cium, sholatmu lebih, gak bisa dipungkiri, lebih membantu, menambah kekhusyuanmu, doamu kepada Allah. Dan malaikat senang dengan apa yang disenangi Bani Adam. Mereka benci dengan apa yang dibenci Bani Adam, bau ini. Makanya Rasul larang orang akan bawang ini yang semisalnya ke masjid, karena ganggu. Maka wangikan dirimu, tempat ibadahmu. Ironis kadang masjid yang dipegang oleh ahlu sunnah, kadang masya Allah ada apa namanya itu, kayak sarang laba-laba itu loh, pojok-pojok biasanya. Sono. Gak diurus, gak dirawat. Itu tempat kamu ibadah, tempat kamu munajat kepada Allah. Bersihkan, sucikan, wangikan. Dan begitu salaf contohkan. Membantu kamu untuk ibadah. Bukannya kamu datang masya Allah dengan baju yang gak ketahuan ini hijau apa hitam, daki di sana sininya. Kamu menghadap Allah bau keringat, ya afwan, artinya kecut ini itu, aroma itu tercium saudaramu, kamu ganggu. Berapa sih parfum? Hatta yang murahan kamu beli, satu botol yang 10.000 misalnya, yang penting kamu wangi. Kata Thabit al-Bunani, bahkan sahabat Tamim ad-Dari, itu sahabat radhiyallahu an, membeli pakaian dengan 1.000 dirham. Ya mungkin kalau di zaman kita sekarang jutaan gitu pakaian itu beliau beli. Dan beliau pakai hanya di malam-malam 10 terakhir. Diistimewakan. Pakaian terbersih, terapi, terwangi yang kamu gunakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu disyariatkan di ayat, di Id, Idul Fitri, Idul Adha kan disunahkan. Ini semacam itu pula. Di situ kumpul kaum muslimin, saudara-saudara kamu. Maka keluarlah dalam keadaan yang terbaik. Kata Ibnu Umar, Allahu ahaqqu an yutazayyana lahu minan nas. Allah lebih berhak untuk kamu berhias daripada manusia. Ini manusia saja kamu berhias demikian rupa, gak ingin berpenampilan asal-asalan itu di depan presiden atau raja. Rabbul alamin yang kamu berharap segala sesuatu darinya. Ada yang perlu mungkin sedikit tembih kadang kamu jumpai masjid itu Masya Allah ramai dan marak dengan ibadah ketika hanya di malam-malam ganjil. Begitu malam genap, banyak penurunan. Malam ganjil mungkin penuh sampai luar misalnya. Malam genap ya Allah tinggal 3 shaf, 4 shaf. Dan itu taksir. Suatu kelemahan dan kekurangan yang tidak boleh, tidak seharusnya terjadi. Rasulullah SAW menyebutkan Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil. Taib. Ganjil itu ada 2 perhitungan. Perhitungan pertama layali al-madhiyah. Kalau dengan hitungan malam-malam yang telah lalu, yang telah lewat. Kalau hitungan malam-malam yang lewat, maka malam 21 itu ganjil. Malam 23 ganjil. 25, 27, 29. Dua-duanya genap. 24 genap. Kalau kamu ngitung dengan layali madhiyah, malam yang sudah lalu, kemarin-kemarinnya. Ada perhitungan kedua, layalil baqiyah, malam-malam yang tersisa. Maka malam 22 tadi, kalau hitungan tadi, genap, itu malam ganjil, kalau kamu lihat dari malam yang tersisa, itu sisa 9 hari. Ganjil. Malam 24 itu sisa 7 hari. 26 sisa 5 hari. Begitu seterusnya. Masalahnya kita gak tahu ganjil yang mana yang Rasul maksud. Hitungan malam yang telah lalu atau hitungan malam yang tersisa. Wallahualam. Bisa jadi itu di malam-malam ganjil dalam hitungan yang telah lalu. Bisa jadi itu di malam-malam ganjil, hitungan malam yang tersisa. Wallahu alam, kita gak tahu. Lah kalau itu di malam-malam ganjil, hitungan tersisa, hitungan kamu genep di malam yang telah lalu, di situ kamu gak semangat, ya betapa ruginya. Terlewat dari mulai Lailatul Qadar. Di situ takdirmu ditentukan. Fajtahidu fi kulli lailah. Ini setiap malam bersemangatlah. Jangan kamu bedakan. Sebagai penutup, bahwa salaf disebutkan mereka, kata Mu'alla atau Mu'la Ibnul Fadl, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka banyak doa, minta kepada Allah, untuk Allah beri kesempatan mendapati Ramadan di tahun itu. Memasuki Ramadan, mereka semangat, banyak ibadah dan ketaatannya. 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus doa dan memohon kepada Allah, agar diterima oleh Allah Ramadannya yang telah lalu. Begitu mereka. Salaf. Rahimahumullah. Karena orang gak tahu diterima atau tidak amalannya. Padahal itu tujuan. Intinya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya terima dari hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Di riwayat disebutkan fa'arullaha min anfusikum khaira maka tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada dirimu. Maknanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, bersemangatlah dalam menjalankan perintah, dalam ibadah, amal ketaatan apapun itu. Terkhusus selama Ramadan, terkhusus 10 terakhir. Tunjukkan kepada Allah kalau dirimu hamba yang taat, semangat menjalankan perintahnya. Tunjukkan kepada Allah kamu itu hamba yang taat, menjauh dan menghindar dari segala maksiat, dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kebaikan itu ada pada dirimu. Tunjukkan kepada Allah. Semoga Allah berikan taufik wal i'anah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa hukum merapikan jenggot haram? Ada apa kamu rapikan? Yang Rasulullah perintahkan, utrukul liha, salah satu lafadznya kan. Utruku al-liha. Apa makna utruku? Biarkan. Biarkan. Dia mau tumbuh di sini, dia mau tumbuh di sini pendek, di sini panjang, di sini kruwel, di sini lurus, biarkan. Itu yang Rasul perintah. Utruku. Biarkan. Semaunya dia tumbuh sudah. Anu enggak rapi, biarkan enggak rapi. Yang Rasulmu perintahkan, biarkan. Utruku. Jangan kamu utek-utek. Ngerti utek-utek? Di apa? Ya di utek-utek. Dipotong, dirapikan, di ini. Ah, utruku. Tinggalkan, biarkan sudah. Gatel, kamu keramasi. Kamu bersihkan, kamu keramasi. Kamu muliakan. Kamu kasih minyak zaitun misalnya atau apa. Bersihkan. Kamu rawat sewajarnya. Ya akhi, kun rojulan. Jadilah kamu lelaki. Enggak pantas lelaki itu ngurusi hal-hal yang semacam itu. Itu hanya sifat nisa. Perempuan. Yunasya'u fil hilyah. Yang urusannya perhiasan, kecantikan dirinya. Ya kalau pada wanita wajar. Wajahnya nanti dia lihat. Ini ada fleknya, ada ininya. Kasih ini, kasih itu. Rambutnya begini, perempuan begitu. Kamu laki, ngapain begitu? Aib. Aib. Gak pantas. Kalau orang awam bilang gak rejal, jadi kamu orang laki. Artinya yang betul-betul sifat lelaki gak menyamai perempuan. Makanya sering kita nasihatkan, dan itu yang dinasihatkan oleh Imam Khattab ibn Mu'alla kepada putranya dalam wasiatnya. Jangan terlalu merawat dirimu. Jangan keterlaluan. Sewajarnya, sepantasnya. Laki kok ngurusi dirinya kayak perempuan. Nanti sedikit-sedikit ke cermin. Gak pantas bagi lelaki. Ini ada komedonya ini. Ada titik bintik-bintik hitam. Terutama auladna murahikin ya. Anak-anak kita yang mungkin usia-usia belasan, mau baru menginjak dewasa, terlalu peduli dengan penampilannya, berlebih. Berlebihan ini yang jadi muskilah. Nanti dia beli, apa ini? Ini krim pagi, ini krim sore, ini krim malam sebelum tidur, antam ro'ah. Ente laki. Laki bukan seperti itu, sewajarnya lah. Nah, kotor ya, kamu mungkin habis main bola atau apa, banyak debu dari jalan mungkin pakai motor, bersihkan. Kamu keramasi, kamu sabuni, selesai kelas. Mau apa kamu? Orang Arab dulu, di masa jahiliyah, walaupun ya mereka pula mubalah atau berlebihan, tapi makna yang ingin kita ambil ibrohnya, disebutkan mereka dulu kalau wajahnya gak ada luka, merasa aib, malu. Sehingga sampai mereka lukai sendiri. Wajahnya dilukai sama pisau atau apa gitu. Kenapa? Karena orang laki, apalagi di zaman dulu, jahiliyah, hidupnya penuh dengan peperangan. Kan kamu tahu kan orang perang yang kena pedang, yang kena pisau, yang kena panah atau apa. Sehingga wajahnya namanya laki. Peter duel di sana sini dan itu laki ini rejal ada. Bukan kemudian kayak perempuan laki kok pipinya mulus, masya Allah gak ada jenggotnya, harim ada. Entah mu'annas, khunutha, gak sesuai dengan rujulah. Jadi lelaki, tinggalkan hal-hal yang kayak gitu-gitu. Gak dirawat-rawat, tadi sewajarnya, seperlunya. Kamu keramas kalau rambutmu gatal, kotor, kamu bersihkan. Wajah pun begitu, seperlunya. Bukan tiap waktu urusanmu sisir, urusanmu cermin. Itu perempuan, hanya perempuan yang seperti itu. Barakallahu fiik. Intinya tadi masalah lihya, utruku. Biarkan, jangan diurusi. Dia mau pendek, mau begini, mau begitu, biarkan. Semaunya dia bagaimana dia tumbuh, itu ketaatanmu kepada Rasulmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.